Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Podcast Network Asia.
Wala ka nang motivation mo. Nakuha mo yung pera mo, di ba? Malaki din siya. Malaki din siya actually. Depende sa book sales mo. But roughly, let's say, sa akin kasi 10 times is around 60 books ang sales mo. Not bad. You probably get around mga 15 to 20.
Mga immortal, I'm Stanley Chi, your host for the Underpaid Podcast. It's a pro-employee podcast na siguradong relatable sa lahat ng nag-opisina o work from home. So subscribe to Underpaid and enjoy the show.
Mga immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga immortal or empleyado. Okay, we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. At ang pag-uusapan natin ngayong episode is how to be a book author. Self-publish or kukuha kayo ng publisher? Kasi alam ko naman na marami sa atin ang nangangarap na magkaroon ng libro, makapagsulat ng libro. At ang kakausapin natin ngayon is an Amazon best-selling author. Matagal na siyang book author at nakapagsulat na siya ng mga ilang best-selling books. Hindi sa Pilipinas, sa ibang bansa. Kaya mas matindi to. That's all. Welcome to the Underpaid Podcast, Michelle Navajas.
Hello, Stanley. Hello. Magandang araw ba siya? Magandang gabi sa Pilipinas.
Yung mga nakikinig namang ng podcast eh, wala namang pinipiling oras yan. Pwede sa umaga, sa panghali, sa gabi, o madaling araw, di ba? Michelle, yes, pwede ba namin malaman kung paano nagsimula ang iyong pagsusulat? Paano ba kayo naging book author?
Actually, graduate ako ng journalism. So that alone entitles me to write a book. Pero yung publishing per se, it started 2019. 2019, ano lang yun, kumbaga aksidente lang, na namamasyal kami somewhere in Ipoh where I live. And then may nakita ako isang book, isang shop na marami mga stars. And then I went inside and then I talked to the lady inside. Tapos na-realize ko na yung shop na yun pala is running an non-government organization na foundation na tumutulong sa mga abused women. And that time, I was already running a blog. Medyo malaki-laki na rin yung following ko nun sa blog ko. So pag-uwi ko ng bahay, I wrote something about that foundation and asked my followers to help me help the foundation. So that was from then on, nag-start ako mag-discuss on abuse and violence, its effects, tsaka mga stories of abuse and violence. Tumatanggap ako ng mga emails from followers. And then it's either I write them into a poetry or into a prose. Okay. And that time, I was already in touch with the founder ng foundation, si Ms. Yip, Chinese.
Ililinaw ko lang ha, wala kayo sa Pilipinas, sa Malaysia kayo, sa Ipoh.
Yes po, wala ako sa Malaysia noong mga panahong yon. So, wala sa Pilipinas, sorry, noong mga panahong yon. So, noong panahong yon, I was already in touch with the PWW na foundation na founder, si Ms. Yip. And then she said na, you know what, Michelle, we can do more than just helping and listening to the stories of these abused women. why not write a book about it?
So, kumbaga, it's naging inspiring yung ano, yung sinulat niyo for them.
Yes, yes, yes. Oo. Dumami yung followers ko because of that. Tapos dumami yung nag-donate sa foundation nila because of that. And that time kasi they were launching the 1 million stars to end violence Malaysia. It's I don't know if you've heard about it. It's a worldwide organization na nag-weave sila ng mga stars to help gather women na abused women, and then sa bawat country merong go for 1 million stars. So that time Malaysia was hitting the 1 million star to end violence. So yun yung nag-advocacy nila that time, na tinulungan ko sila na finally they were able to hit the 1 million star.
Okay, kumbaga accidental ano kayo, accidental book author.
Accidental, accidental published author talaga ako. Never in my wildest dream that I even realized that it would happen. Of course, when I was younger, I thought I wanted to be a writer. Gusto ko nga byline lang sa newspaper at sa magazine, okay na ako doon.
Pwede ba namin malaman kung familiar kayo sa ano, sa mga NGOs? Kasi ang NGO, 'di ba, yung pera nila galing sa ibang bansa. Meron sila mga grant na ginagawa. Kayo ba sumusulat din ng mga grants para ano? Karoon ng pondo yung NGO na yan?
No. I don't get involved into yung mga financial matters nila. That time, ang naging involvement ko lang is I go to the shop, tapos may mga ini-interview kami ng mga abused women kasi meron silang shelter. They ran a shelter. So, nag-interview ako ng mga kababaihan na victims ng abuse and violence. And then I write down their stories and turn it into a poetry and a prose. Medyo light ang approach actually.
Okay. Going through a publisher, syempre sila na lahat, kayo lang ay magsusulat.
Yes.
Ano katagal nyo bago matapos ang isang buong libro? And how many pages ito?
Nung yung first book ko na yun is 2019, 3 months ko lang siya sinulat. It was around like, 30 to 40,000 word count. Parang ganon. Three months na sinulat, including yung editing, publishing, lahat-lahat na. Three months.
Gano'ng kakapal yung libro?
Parang around 350 something pages.
350 pages and then puro tula.
No, it's prose and poetry. Kwento ng isang abused woman, and then I wrote a poem about it. Tapos ginawa ko siyang prose yung kwento na hindi naman masyadong mabigat pa sa akin. Kapag sinabi mong binugbog per se, hindi siya ganun ang approach. Hindi ganun yung approach ng kwento.
Paki-explain po yung prose sa mga nakikinig sa atin. Kasi poetry,
ito yung, kumbaga, it's narrative.
Nagkukwento
kayo. Short prose, short story. Yung narrative siya. Telling a story, basically. It's telling a story of something or someone. So,
Bumili siya ng suka sa tindahan. Tapos ito yung mga nakita niya sa kalsada. Habang kinakausap niya yung matandang may-ari ng tindahan.
Nakasagubong na yung isang babae, ganon.
Very descriptive ba kayo magsulat? Do you describe yung mga itsura ng doorknob, pati yung pintuan kung saan gawa?
Not as much with a short prose kasi wala ka ng, may constraint ka sa word count . So you go directly with the big details, not so much with the small ones. Pagka short prose lang, pero siguro I think pagka mga story na, you can go on with the details.
Mga nakailang libro na po kayo, ma'am?
I'm about to publish my 7th book August.
Magkano po yan? Kasi kung binebenta nyo sa Amazon, magkano po ang isang libro ninyo?
In Amazon kasi dalawang format sila. At actually, tatlong format sila. You can buy through Kindle file, which is around, for a book averaging to 20,000 to 30,000 words, mga $2 yan. That's the Kindle file, yung i-download mo. And then, if you buy naman the paperback, it's roughly around mga 600 pesos sa Philippine money. Pag yung hardcover naman, around 800. On top of that, of course, if you order the paperback and the hardcover, may shipment fee. So that's what I do with my Filipino readers is I ask them to order directly sa akin para iisang shipment sa Pilipinas, mas mura yung shipment.
Okay. Magkano po yung napupunta sa publisher, magkano napupunta sa author? Kasi sa ibang bansa ito . Sa Pilipinas, depende, usually 15%. 10%, minsan 8%, depende kung sino publisher mo. Pero sa ibang bansa, paano po yung ano percentage?
Depende rin sa publisher, depende rin how famous you are, depende rin kung paano mo, gano'ng karami yung following mo, tsaka yung nagbe-base din sila doon sa statistics mo with the previous books mo. But on a general note, it's usually napupunta sa author is mga nasa 30%, tapos may tax pa yan, tapos may publisher. And then on top of that, mas maraming freebies or what we call monetary compensation ang publisher if they were able to produce an Amazon bestseller.
Ah, kumbaga may bonus kayong parang royalty or pera na makukuha.
Yeah, at pati yung publisher na rin.
Mm.
Kasi sila, kumbaga sila yung naggumawa ng paraan na yun eh.
Mm. So ano ba, pagiging isang book author, mas pipiliin nyo ba yung one-time na lump sum versus dun sa royalty? Kasi may ganun eh. Pagka sa Pilipinas, hindi ko alam sa Malaysia or sa ibang bansa, dito, papipiliin ka, ano gusto mo, royalty or yung lump sum? Or iba naman, merong, they will pay you for the rights to publish your book and then meron ka pang royalties. So iba-iba.
Mm-hmm.
Depende kung sino yung author, depende kung sino yung publisher.
Generally, may threshold sila na dapat ganito yung sales na maabot mo para makakuha ka ng, para ma-release na yung, nila yung royalty mo. May threshold na kailangang imit yung
about
sales.
Oo. 20,000 pesos pag umabot na dyan, tsaka mumakuha yung royalty.
Yes, correct. Oo.
Hindi sila nag-advance royalty.
Meron din naman mga options na gano'n, but I don't do for that. Kasi parang ano yun eh, parang wala ka nang motivation noon. Nakuha mo yung pera mo, di ba?
Okay. Ang isang author ba, magkano ang royalties na nakukuha pag sa ibang bansa? Kasi 30% is big. Hindi yan ang typical na na royalty na percentage na nakukuha rito sa Pilipinas eh.
Malaki din siya actually. Depende sa book sales mo. But roughly, let's say, sa akin kasi ngayon, I already have around 6 books na nasa market in all platforms worldwide. So kung may average ka na sales of, let's say, of the 6 books na yun, may average ka na sales of, sabihin na natin, kahit 10 libro sa isang buwan, bawat isa. So like 6 times... At 10 times 6, around 60 books ang sales mo. It's not bad. You'd probably get around mga 15 to 20, ganun.
20,000 pesos pag kinonvert dito. Not kasi bad. Pwede na siyang side hustle.
Yeah, but yun nga lang, you have to like, kaya maganda yung suggestion ng publisher ko na as long as you can write ka lang, sulat ka lang ng sulat. Kasi the more books that you will have, the bigger your chances na lumaki yung royalty mo. In comparison dun sa traditional way of thinking natin na publishing na, sige, i-market mo lang i-market yung book na to. Mag-iisang book na yan. Tapos, mahirap eh kasi walang choices yung tao. Alam mo na.
Actually, dati sinabi nga sa akin ng isang publisher na pag naglabas ka ng book 1, bebenta yan pag nagkaroon ka ng book 2. At
correct.
Ibenta pagka nagkaroon ka ng book 3. So, dapat tuloy-tuloy lang pagsusulat.
Tama yan, Stan. Kasi what happened sa akin ganun, book, first book ko na nilabas sa Amazon, hindi masyado bumenta.
Mm.
Pero yung second book na binenta ko na sa Amazon, yun yung nag-bestseller. And then yung the next one, yun na yung nag-number one siya on the first day of release in less than 24 hours. So tama yung idea na yun. Book 1, parang introduction yun.
Medyo yun eh, hindi ka yayaman kung magsusulat ka ng libro sa Pilipinas. Sa ibang bansa, pwede. Kung ikaw yung writer ng Harry Potter, yun. Kung ikaw yung writer ng mga sikat na, yung mga Twilight, yun. 50 Shades of Grey, yun. Pwede kang kumita ng maraming pera dyan. Pero, yung parang passion project or talaga nag-enjoy ka lang sa ginagawa mo, do you have a day job na to sustain yung pagsusulat ninyo?
Yeah. Pero not as much as yung kailangan ko talaga magtrabaho on a regular basis, no, naman. So actually, yun yung going back dun sa pag nasa ibang bansa ka nagsusulat, mas maganda yung mas malaking opportunities nila actually. Kasi apart from the royalties that you get, may mga, let's say, pag-finiture ka sa magazine, compared sa atin dyan, ikaw pang magbabayad, babayaran ka nila. Especially kung malaki yung naging views nung feature nila on you, so you will get certain monetary compensation.
May compensation sa ibang bansa, ganun ha?
Yeah.
In-interview ka, tapos nag-trend, halimbawa yung video, maraming nanood, nag 1 million views, kunwari, may bonus na ibibigay pa sa'yo.
Yes, exactly. Oo. Maganda yun. Tsaka marami din, actually maraming opportunity rin dahil maraming nagpa-publish ng mga anthologies. So like in my case, dahil nagkaroon ako ng tatlong Amazon bestseller, I got to be invited to be a part of an ensemble of Amazon best-selling authors na anthology. Actually, currently, number one siya ngayon sa Amazon, yung anthology na yun.
May manager ba kayo bilang author? Kasi sa Pilipinas, may mga, dati may mga ganun eh. Gusto mong magsulat si ganito, gusto mong magkaroon ng book signing, imamanage ka ni ganitong ano.
Currently, ang humahawak talaga sa akin dito sa labas is yung Penzone. Sila yung nagmamarket, sila yung gumagawa ng mga nung marketing. Pero sa Pilipinas, I have a creative team. Shoutout sa team ko dyan. Si Nicole, si Jeline, si George, Steve, and of course, si Norge, si Jay, si Val. Sila yung humahawak naman ng creative aspect ng production ng libro.
Okay.
What do I mean by the creative aspect ng libro? Pag sinabi nung publisher na we need to do a photo shoot para i-promote yung book na to, so dyan namin ina-outsource sa Pilipinas.
Paano ko ikaw yung pipicturan? Sino magpipicture sa'yo dyan?
Usually, yung mga photo shoots ko, I already did actually one, ilang shoots ba kami? Nakatatlo yata. Umuwi ako dyan. Kasi mas gusto ko pa rin sa atin.
Oo. Pero sa ano, sa ibang bansa, kumusta ang yung ugali ng readers?
Actually,
versus ugali ng readers sa Pilipinas? Ano yung pinagkaiba nila?
With all due respect, I think mas napo-flourish pa rin ang book industry sa ibang bansa. Like in Malaysia alone, when I published my first book in 2019, yung After Rain Skies, my first edition, we had like around 500 copies. On the first day of release, halfway through it, naubos agad eh. So, dami pa rin readers talaga sa ibang bansa. I'm not really very sure about the Philippines. Although may mga nag-order din, pero hindi siya ganun pa-solid yung readership sa Pilipinas in terms of the passion ng mga Pilipino sa pagbabasa.
Kumusta ang print industry sa Malaysia? Malakas pa rin ba? Marami pa rin ba mga publishers? Kasi sa Pilipinas, medyo umihina na ang print. Newspapers, no? I don't know with books, ha? Kasi may mga iba na hindi na tumuloy sa pagpapublish ng libro and naglilo sila because of the pandemic. Pero sa Malaysia, kumusta?
Actually, okay pa din. Na marami pa rin silang mga talagang print copies ng newspaper, books, and even in India kasi ang pinakamalaki tong readership is India talaga eh.
Mm.
On top of everything else, India is yung number one ko na readership followed by US, Canada, UK, na sumusunod din yung Pilipinas. So, they still advocate the paperback copies, yung paperback.
At saka ano eh, iba pa rin pag may hawak ang libro.
Iba daw yung amoy ng libro.
Bagong labas sa printing press, pwede mong papirma sa author, di ba? Eh kasi pag Kindle yan, di mo pwede papirma yung Kindle sa author eh.
Correct, oo.
Do you have book signing sa Malaysia?
I did when I had my first book published. And then recently, I went to the shop where I started. Tapos nagkaroon din ako ng signing doon. So I did. Actually, marami sana kaming binabalak. Pero nangyari nga with the pandemic, very limited yung travel natin. Very limited yung ano. I don't know. Probably now that the world has opened again, so baka sakali.
Okay. Yung mga publishers sa ibang bansa, paano nila may na-market yung libro ninyo? Kasi dito, hindi ko naman nilalahat, pero parang kailangan ikaw mismo bilang author ang magpo-promote ng libro mo pag nasa Pilipinas ka. You promote it on social media, mag-guest ka sa radyo, sa TV, paramihan na lang ng kakilala yan eh. Para ano, ma-promote mo yung libro. And then you give it to, send it to influencers pag sa Pilipinas. Sa Malaysia, kumusta?
Actually, yun din yung medyo nalulungkot ko dyan sa atin. Ano? Kasi nga parang sariling kayo talaga yung mga authors, lalo na pagka struggling author ka. In Malaysia, in Indonesia, even in Singapore, and in India, in most of these countries, yung publishers sila talaga nag-effort. Like in my case, sila yung nag-reach out sa bawat magazine. We have an author coming up with a new book. We want you to run a story. Ganon. So, masigasig silang magbigay ng mga libro mo din sa bawat book reviewers para ma-feature nila yung book mo. and then ma-review nila. You don't necessarily have to reach out talaga on your own sa mga influencer, sa radio.
Ikaw, sitting pretty ka na lang.
Tapos,
ng publisher, may guesting ka sa ganitong radio show. Baka pwedeng pumunta ka or meron kang mga ganitong, gano'ng karaming complimentary copies ang binibigay sa inyo?
Meron kasi kami tinatawag na offers copy. So you can order as much as you want. Pero pag na-reach mo na yung certain number na lang, magbabayad ka na. Pero at the first rate pa din yun.
Oo, kasi dito 30 copies lang bibigay sa author eh. Diyan sa inyo.
Masyadong mababa yan. Around 100, you can get around 100. And then on top of that, pag naubos mo na yun, pwede ka mag-reorder sa Amazon. On author's copy, ang charge sa'yo. Hindi siya yung regular na charge.
Ilang percent ang discount?
Malaki eh. Mga around 50%.
More than 50%.
Yeah, oo, malaki. Kasi nakukuha ko siya ng mas mura actually. Kasi nauubos na yung mga author's copy ko. So, pag-order kami ng on a cheaper version, yun, mas malaki siya.
50% off.
The market price.
Oo. Pinakikilaman nyo ba yung cover, yung papel, yung presyo ng libro nyo?
In terms of the price kasi sila yung nagmamanage nung presyo. But the creative stuff from the cover, back, front and back, hands-on ako.
Mm-hmm. Pati yung papel, kung anong gagamitin.
Yes, yes. Nagtatanong sila. Okay ba? Ma'am, this is the material that we will use. Okay ba sa inyo yan? Ito yung sample. Then they run also a test print.
Oo.
Kung bagay.
Actually, yung test print niya, hinihingi ko eh. Tinatago ko eh. Kasi parang yun yung unang yun yung unang labas ng libro mo eh. Hindi yun bibenta, di ba? May mga corrections pa yan. And then yung cover, kayo rin, pinakikilaman na ninyo. Nakatuto kayo sa artist, ini-email sa inyo yung design.
Yes, yes. Yan yung sa amin, recently the book cover is naka-outsource pa sa Pilipinas sa team ko. So sila yung nag-photoshoot noon, then sinad namin sa artist ng publisher, inayos lang. May mga konting inayos lang.
But basically lahat. How about the size of the book?
Sila din na nag-a-adjust nung
sila nag-decide.
Oo.
Pwede ka mag-suggest na baka pwedeng ganitong sukat ang gawin natin kasi mas malaki, mas maganda.
With my book, parang ang ginawa na lang nila is closer size sila from the start para pag kunyari ikaw super fine mo ako, binili mo lahat ng libro pag nilagay mo dun sa shelf mo.
Depende rin nata sa makina eh kasi dati nag-suggest ako ng size, sinabi sa akin hindi kaya ng makina nila. So, ni-resize yung libro na ginawa ako. And maswerte kayo, Ma'am Michelle, kasi yung publisher mismo ang lumapit sa inyo. Dito sa Pilipinas, pagka gusto mo maging sikat na author or magkaroon ng break as an author, it's either you email the publishers, ganito ginawa ko personally. Yung first 10 pages and the cover, in-email ko. Tapos, sinend ko sa mga publishers na kung sinong gusto kong mag-publish ang libro ko. Siguro mga 8 ang in-email ko. 3 nag-reply. Yung isa, ni-reject ako. Yung dalawa, parang they want to publish the book. Kaya lang, I did my own research. Tiningnan ko kung magkano yung presyo ng mga libro nila. And yung isang publisher, medyo mahal yung mga libro nila. That time, yung 150 pesos, mahal na yun eh. Gusto ko sana yung 100 pesos mo may sukli ka pa or parang 120 pesos mo may sukli ka pa. Diba? Kasi pupunta ka ng bookstore, syempre, sasakay ka ng jeep. Masakay ka. Bibilin mo yun. Tapos pagka nandun ka sa mall, bibili ka pa ng pagkain, baka wala na matira sa'yo pagka bumili ka ng mahal na libro. Yun yung mga factors na iniisip ko noon. And I'm targeting the students kasi.
Oh, yeah.
Yun. So,
yun nga din ang unang tinanong sa akin. I think in one of the interviews before na, did I go through though by the process of the tedious process of submitting my material to the publisher? Well, I'm just really, really grateful and thankful na hindi ako dumaan sa proseso na yun.
Mm. And buti nga, the Malaysian publishers, I think pag nag-email ka, they would reply.
Yeah, very gracious actually sila to reply to everything, every inquiry that you will have. Very gracious. Oh. I think naman even yung ibang publishers sa ibang bansa, yeah, very gracious sila.
Oo, kasi dito parang minsan di ka nare-replyan. Ginugusin ka na lang, di ba? Minsan,
ginugusin ka, uso din ang ghosting sa public.
So dito, hindi lang sa pag-ibig yan, pati sa pangungutang. Pagka may utang sa isang tao, i-ghost ka na rin yan.
Mawawala na lang.
Mawawala na lang.
Mawawala na lang bigla.
So, ang dami na.
I think with Malaysia, with my first book, so ako yung nilapitan to start off, to kick off. And then, because meron mga restrictions ng publishing and we wanted to bring it to the world, doon naman pumasok yung publisher ko na Penzon ngayon from India kasi they have bigger, wider coverage at wala silang restrictions in terms of boundary.
Mm-hmm. Hindi kayo nag-isip na baka pwedeng i-localize yung mga sinulat nyo?
Yung
lengguahe para sa India, yung para sa Malaysia, para sa ano, Indonesia, ganyan.
Actually, Stan, it just happens siguro mga with my fifth book kasi nagkaroon na rin ako ng demand with book readers sa ibang bansa ng ibang language. Naka-translated na siya into Spanish, Dutch, Italian, I think. Uh-oh. Yung mga translations, automatic translations na.
So, ibang bayad pa yan. Mm-hmm. Pag-translate, tapos may sa ibang bansa, may mga royalties kayo nakukuha. So
yes,
parang na yung si ano, parang na kayo si Harry Potter niyan, yung author, di ba?
Hindi ko naman. Medyo malayo pa ng konti. Sana. Medyo. Yun lang yung kagandahan kasi sa poetry dahil kumbaga isang upuan, mababasa mo siya, matatapos mo siya at pag nagustuhan ng readers, di ba, either recommend niya sa ibang kakilala niya.
Do you earn through merchandising bilang author? May mga binibenta ba kayong shirts, posters na pang ano, motivate sa mga tao or yung mga tula ninyo naka-print kung saan-saan?
Actually, na-inspire na ako sa mga ano mo sa mga IG posts mo dahil sinafollow ko. Baka I will do that. Pero ngayon hindi pa, wala pa. Oo, I'm inspired ako doon sa mga IG posts mo na may mga
salamat. Yeah. Kasi yung mga ginagawa ko, yung mga quotes na ano, ginagawa ko t-shirt, yung mga sinusulat ko.
Mm-hmm.
And then, ano, yung mga iba naman, it's either maging t-shirt or maging, balak ko kasi magbenta ng ano eh, ng yung mga notebooks or yung mga planner, parang pang Starbucks. Kaya lang mahal pagka self-publishing. At least kayo, may publisher kayo. Di, wala kayong problema, pwede nyo i-request yan. May mga libre ba kayong posters na pinamimigay pagka bumili ng libro ninyo? Anong mga giveaways ninyo nun?
Usually, may mga. Since ang main publisher ko talaga sa India, sila yung nag-create ng mga like bookmarks, cards, ganon.
Dati nga ano eh, pagka book launch, nagpapagawa ako ng poster with the cover of the book, tapos may quote, tapos may space para kunyari pag nag-book signing pwedeng pirmahan. Yun yung ginagawa naming mga gimmick noon, tsaka yung bookmark, malaking bagay din yun.
Kasi wala kami masyadong nagawang gimmick dahil lahat ng mga libro na pinablish ko, pandemic, lockdown ng buong mundo. Alam mo, so lahat online talaga. So like in the span of 2 years, I published 6 books. So, lahat ng promotion nun online lahat. Online gimmick lahat.
Pero kung yari, ang isang college student, gusto nilang magkaroon ng libro, anong pwede niyo payo sa kanila?
Kung isa kang college student at gusto mo mag-publish ng libro, I always tell them na, do you write from your heart? Kasi kung hindi mo naman siya talaga passion, trip mo lang dahil uso ngayon, huwag na. Sayang yung panahon mo, sayang yung kuguguling mong oras. Huwag na. Kailangan gusto mo siya talaga, hindi dahil sa uso ngayon, hindi dahil sa napapanahon, hindi dahil sa maraming, kasi I've seen a lot of young Filipino writers na nagpa-publish, nagsa-self-publish ng libro nila dyan sa Pilipinas. Sadly, nalulungkot ako kasi may potential pa kung sana nag-antay lang ng konti. You know what I mean? Yung parang ginawa nilang college project.
Kumbaga nagmadali sila, ano?
Mm-hmm. Yeah. Huwag kayo magmadali.
I-publish kagad para may magbenta sila sa bookstores, may maisabi nila sa mga kaibigan nila, uy, nagbebenta ako ng ganito, ganyan.
Yeah, binibenta nila sa Lazada, sa Shopee, or with all due respect, no? Pero huwag kayo magmadali, dadating din yung panahon ninyo. Kasi ito yun yung tipong, when you're 50 and you look back with the first book that you've written, will you be proud of it? Or sasabihin mo, naku, sana nag-antay ako.
How about yung mga Wattpad authors? Diba, online, uso-uso ngayon. Kasi with the mobile phones, you go to a website, pwede mo nang basahin yung isang kwento or isang libro. Anong tingin nyo sa mga ganun? Nauso dati yung Wattpad eh.
Yeah, actually, I applaud these writers na nakakabuo sila ng mga kwento. But I'm not really sure kung paano rin na masusustain yon in terms of longevity, you know? Kasi dapat yung sinusulat natin transcends time, diba? Kahit na nawala ka na sa mundong ibabaw, hindi na uso yung gatong bagay, uso pa rin yung sinulat mo. I'm not really sure about it. Kasi ako, when I write something, I always make sure na after 10 years, bababasahin pa din to. Ganon.
Okay. Bilang author, kunyari sabihin ng ano, publisher, ma'am, gusto namin ilagay yung picture nyo sa cover. Papayag kayo.
Nakalikod na ng mga books ko yung picture ko.
Pero okay. Kung ano,
kung kailangan ako talaga yung cover?
Oo, kunyari ganon. Papayag kayo.
Tatanong ko muna sa creative director. Kasi parang ano, baka naman hindi... Baka naman ano na yon, ano ba? Hindi siguro, Stan. Hindi siguro.
Hindi kayo mabayag, gano'n, no?
Unless it's a self-help book that talks about, ano ba, fitness journey, mga gano'n. Pero as poet, no.
Oo nga naman. Kasi nga, nasa likod na rin naman yung picture nyo.
Yes, yes, oo.
Okay. Ito bang pagiging book author, pwede makabuhay ng pamilya, ma'am?
No. Seriously, hindi. No.
So, kailangan meron kayong, ano, regular reading also.
Ito yung tipo na you will be preparing the future of your children. Parang ganun. Kasi I've heard it from one author in India. Ganito sabi niya, nung lifetime daw ng parents niya, both authors sila. They weren't living as much as they are right now. Pero nung namatay yung parents niya, dun sila medyo guminhawa yung buhay kasi royalty. Royalty.
Maswerte ang author sa ibang bansa kasi palagi pinapublish pa rin yung ano libro at yung yes. Yung print buhay na buhay sa ibang bansa.
Mm-hmm. Buhay na buhay ang print industry sa ibang bansa compared sa atin na wala na. You seldom see bookstores around, di ba? Yun eh. Tsaka sa ibang bansa kasi I would like also to emphasize na merong ano, marami pa rin yung mga small bookshops around the corner.
Marami pa rin. Yes. Okay, hindi kagaya dun sa kasi dito, National Bookstore, tsaka Fully Booked ang kilala eh, di ba?
Oo, tapos wala na, di ba? Apart from that, wala ka na masyado makikita.
Oo, dyan marami.
Pero you go to Malaysia, you go to Indonesia, you go to Singapore, you go to Jakarta, may mga small shops around the corner pa rin that you can go to and then makikita mo yung mga hard-to-find books.
Bakit sa tingin nyo ganun sa ibang bansa? May mga small bookstores pa rin?
I think it's also the culture kasi ng tao dahil with them, they preserve whatever that they have. Alam mo yun? Sa atin, masyado naging fast-paced yung buhay dyan eh. Masyado nang nakalimutan na ng mga tao yung value ng material per se. Like yung newspaper, hindi na natin binabasa. Magazine, wala na. I don't see anymore the magazines na dati. Nakikita ko nung college ako, wala nang ganun eh. Pero dito, marami pa rin.
Yung mga tao dyan.
Readers talaga pa din. You see them bringing books sa train, coffee shop, ganon.
Ma'am, may day job ba kayo? Hindi nyo nakwento sa amin. Ano yung pinakatrabaho nyo dyan sa Malaysia?
Currently, ano, may mga side hustles din ako na ginagawa.
Bilang writer?
Yeah.
So, pwede kayo nagsusulat ng libro or para mga articles online.
Yes, I'm also into creative writing.
Pero you decided to live in Malaysia.
I think that's not for long anymore.
Babalik na kayo rito.
Yeah, with the pandemic and you know everything has changed, hindi natin alam kung ano mangyayari sa mundo. So mas masarap pala sa Pilipinas.
Oh, nako, maraming salamat Ma'am Michelle Navajas at nag-guest kayo dito sa Underpaid Podcast.
No, thank you so much, Stan.
Na nag-guest ang isang international best-selling author sa podcast namin. Ma'am, saan po kayo pwedeng ma-follow sa social media para yung mga listeners namin pwedeng mabasa yung mga tula ninyo? At paano sila mag-order sa Amazon?
For my Filipino readers and viewers, kung gusto niyo umorder talaga para hindi kayo masyadong mapahamahal sa shipment, message nyo lang ako sa IG ko, Poetry by Mitch, at the same time sa Facebook page din, Poetry by Mitch. I followed you on IG, Stan. Tawasan. Hey.
Oh, syempre, fino-follow ko po kayo.
Yeah, para I know. Oh. Thank you.
Mga Immortal, kung kayo may passion bilang isang book author, hindi imposible ang mangarap na maging isang international book author. Ang importante lang, magsulat kayo ng magsulat at magbasa kayo ng libro. Di ba? Kasi kung hindi nyo ginagamit yung pagsusulat, kakalawakin kayo niyan.
Correct.
Yun. The Underpaid Podcast is produced by Podcast Network Asia and we have episodes every Mondays and Thursdays sa Apple Podcast and Spotify. Yung mga hindi pa nagsasubscribe, ano pang hinihintay ninyo? Mag-subscribe na kayo at i-rate nyo ang podcast natin. Sumali kayo sa Discord group ng podcast na ito, yung Team Suplado Discord group. Meron tayong pinaplanong meet and greet ngayong October, kaya sana magkita-kita tayong lahat. Meron din ako mga social media accounts. Hanapin nyo ako, Stanley Chi. Meron din po ang Underpaid Podcast na Facebook and Instagram. At ayun, magkita-kita tayo sa next episode. There you have it, guys. For Michelle Navajas, I'm your host, Stanley Chi, and this is the Underpaid Podcast.
And that's another episode of Underpaid with Stanley Chi. Hit that follow button to get updated with our new episodes. Follow us at our socials at the Underpaid Podcast. Kita-kits, mga immortal!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.